На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ето темите от програмата днес. Детоксикацията неефективна и опасна.
Оказват ли влияние 3D филмите на нашето здраве?
За чудото на цветния прашец.
Накратко за авитаминозата. Плюс тест, кои витамини ви липсват?
И накрая, поредицата изпълнени с енергия. На кого да угодим ще бъде въпросът, върху който ще разсъждаваме. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Доктор Дейвид Бендър от Лондонски университетски колеж предупреждава любителите на процедури за детоксикация. Тези процедури за очистване на организма не само не работят, те са и опасни. Според Бендър, често срещано погрешно схващане се отнася до това, че токсини се натрупват в организма и трябва да се отървете от тях. Всъщност самото тяло прекрасно изхвърля токсините.
Една организация решила да тества 15 детокс продукти, включително средства за грижа за косата, които могат да ни избавят от токсини. Нито една компания, производител, не успяла да докаже, че средството има детокс ефект, както и да дадат ясна дефиниция на детоксикацията. Все пак това не прави подобни средства да се ползват с голяма популярност.
Оказва се, че според статистиките тези продукти отстъпват само на лекарствата за простуда и грип. При това резултата от детоксикацията може да бъде нарушено храносмилане, намаляване на концентрацията на кръвната захар, което създава в началния етап чувство на лекота.
Експертите предупреждават, че някои средства за детоксикация понякога съдържат вещества, които дразнят стомаха. Плюс това, те могат по непредсказуем начин да реагират с компонентите на лекарствата. По-специално намаляват ефективността на контрацептиви.
Така че бъдете внимателни и не се доверявайте на всякакви реклами. Следващата новина е свързана с новите технологии в киноиндустрията. Оказват ли влияние 3D филмите на нашето здраве?
Неблагоприятните ефекти от гледането на 2D и 3D филми на кино са подобни на тези от гледането на телевизия, но значително по-ясно изразени, смятат американски учени. Удоволствието от спиращите дъха продукции на големия екран, особено използващите 3D технология, по-често причиняват здравословни проблеми, като мързливо око, замаяност, главоболие, замъглено виждане и много други, в сравнение с гледането на телевизия.
Предразположени в по-голяма степен към странични ефекти от гледането на 3D филми са хората с различни очни заболявания. Те включват главоболие, гадене и други симптоми. По тази причина производителите на водещите марки телевизори отскоро поставят предупредителни знаци на продуктите с плосък екран, които информират, че използването им може да доведе до дискомфорт и умора на очите.
Ако изпитате някакъв дискомфорт, докато гледате 3D филм, е препоръчително да свалите 3D очилата си и да спрете да гледате за известно време или дори да се приберете вкъщи и се отдадете на почивка. Възможни са и някои неблагоприятни ефекти, породени от фоточувствителност при хора, които не са свикнали да гледат 3D филми. Те могат да се изразяват повръщане, крампи, дезориентация, нарушения в съня, пристъпи на епилепсия, припадъци и така нататък.
Любопитен факт е, че 3D филмите могат да причинят умствена и емоционална нестабилност. Това води до пристрастяване и непрекъснато желание да се гледат такъв тип филми. Известни са случаи, при които това състояние налага даже консултации с психолог и дори започване на медикаментозно лечение.
3D технологията е новост, чието ефекти върху човешкото здраве те първо предстои да бъдат изяснявани. За повечето киномани тя е добра новина, оповестяваща логичния напредък на седното изкуство, който кореспондира с мащабното развитие на всички технологии през 21 век. Дали обаче тук се крие риск и 3D ще се окаже поредното удоволствие, което не се заплаща само с пари. Едно е сигурно. 3D технологията вече е набрала голяма популярност и всеки трябва да реши дали да заложи на сигурността или да се наслади на мига.
Да, информацията е противоречива, не сме срещу новите технологии, но все пак трябва да бъдем внимателни с това дали не увреждаме здравето си. След малко обаче продължаваме с коментар върху цветния прашец. Нещо, което от край време е доказало своите полезни свойства, как да го използваме и с какво е полезен цветния прашец, само след кратката пауза. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. А сега обещахме да ви разкажем повече за цветния прашец. От средата на миналия век вниманието на много научни специалисти е привлечено от неговата магическа сила. Причината е, че той е основната белтъчна храна за пчелните семейства, а напоследък се използва все по-широко в медицината като профилактично и лечебно средство.
Цветният прашец е вторият по значение продукт за пчелните семейства след нектара, който те събират. Той е основен източник на белтъчени, въглехидрати, мазнини и минерални соли, което го прави жизненно важен продукт за пчелите.
От дълбока древност цветният прашец се представлявал интерес за представителите на различните философски школи в древността, на Хипократ, на Вегилий и други. Те установяват, че в него се съдържат вещества, които забавят стареенето. Проведените през втората половина на 20 век задълбочени научни изследвания доказват превъзходните хранителни и лечебни качества на този природен продукт. Благодарение на тях в цветния прашец са открити над 200 органични вещества и техни съединения – минерали, въглехидрати, белтъци, мазнини и други, които влияят положително на човешкия организъм. Да видим сега химическия състав.
Състава на цветния прашец влизат предимно вода, захари, протеини, аминокиселини, минерални вещества, витамини и други.
Любопитен факт, който доказва полезността на този продукт е, че само една чайна лъжичка от него съдържа голяма част от необходимото количество незаменими аминокиселини, определени като дневна дажба. Изключение прави само аминокиселината метионин, която се съдържа в по-малко количество от нужното. Освен това, в цветния прашец има и някои други аминокиселини, като цистеин, хистидин, глутаминова киселина и така нататък. А съдържанието на витамини също е богато. Налични са тези от група Б, B1, B2, B6, B12, аскорбинова киселина, т.е. витамин С, също витамин D, E, H, фолиева киселина и други. Но да видим биологичното действие.
Биологичното действие на цветния прашец зависи от вида на растението, от което пчелите са го събирали. Например, прашецът от семейство върбови съдържа голямо количество аскорбинова киселина. За прашеца от мак, вишна и круша е характерно високо съдържание на флавони, които притежават антисклеротично, спазмологично и радиопротективно действие.
В цветния прашец на сцинчец е установено високо съдържание на левкоантоциани, вещества, които се характеризират с капиляроукрепващо и противовъзпалително действие. Те влияят върху синтеза на жлъчни киселини и подпомагат работата на бъбреците. В прашеца от малина и някои други видове се съдържат тритерпенови киселини, които имат също противовъзпалително, кардиотонично и антисклеротично действие. Виждаме колко е полезен прашеца, но нека да видим и как да го приемаме.
След закупуване на цветен прашец, той трябва да се съхранява добре затворен в стъклени опаковки и в хладилник. За възрастни, лечебната доза прашец в натурален вид е 30 до 40 грама, а профилактичната 15-20. За деца от 6 до 12 години дозата е 10 грама, а от 3 до 5 години 5 грама.
Приема се в посочената дневна доза вътрешно 3 пъти, 1-2 часа преди ядене. Прашецът трябва да се сдъвква добре или да бъде предварително смлян. Приема се с малко количество вода или в комбинация с пчелен мед в съотношение 1:1 или 1:2. В тези случаи достатъчна по една супена лъжица 3 пъти дневно преди ядене.
Цветният прашец трябва да се приема редовно, като е правилно да се провеждат 2-3 месечни курса на лечение. Първият от началото на зимата до началото на пролета, а вторият от началото на лятото до есента.
Употребата на цветен прашец не води до странични реакции и явления на предозиране, но не трябва да се приемат повече от 50-100 грама дневно. Да видим за какво може да се използва прашец.
Според мнозина автори, цветният прашец се прилага за лечение на различни заболявания, някои от които са анемия, стомашно-чревни заболявания, включително запек, ентероколит, колит, атеросклероза, хипертония, простатит, аденом на простатата, невроза, хепатити и други.
А противопоказанията са следните. Той не е подходящ за болни, които имат непоносимост към него, а също и такива с тежки увреждания на бъбречния паренхим. Непоносимостта към прашеца се проявява след вътрешно приемане и се характеризира с гадене, повръщане, тежест в областта на стомаха, обриви и сърбеж по тялото, отпадналост и задух. Така че и при този случай трябва да бъдем внимателни. Все пак ползите са твърде много и тези от вас, които желаят, могат да се възползват от магическата сила на цветния прашец. Ние продължаваме след малко също с важна тема. За витамините и по-скоро за техния недостиг ще ви предложим и кратък тест, по който може да разберете какво ви липсва и какви са симптомите, но това след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав. Здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. Ще поговорим за витамините, тези органични вещества, без които организмът не може да функционира нормално. Тъй като не могат да се произвеждат или синтезират в тялото, човек трябва да ги набавя с натурални продукти.
Витамините не са хапчета, повишаващи енергията. Те не притежават собствена калорична или енергийна стойност, а регулират метаболизма чрез ензимната система. Недостигът на един единствен може да застраши целия организъм. Ензимите пък са компоненти на ензимната система, които активират и регулират метаболизма и настроят организма за функциониране при по-висок коефициент на полезна работа.
В сравнение с поемането на други хранителни вещества, като белтъчини и въглехидрати, количеството набавени витамини, дори при режим на изключително високи дози, пак може да е минимално, защото витамините не могат да бъдат пълноценно абсорбирани и асимилирани, т.е. усвоени от организма, без помощта пък на минералите. Това беше, скъпи приятели, въведението към темата за витамините и по-скоро ще поговорим накратко за авитаминозата.
Авитаминозата е недостиг на витамини в организма. Това е сериозно състояние, изпитват го почти всички хора и то предимно през пролетта. Причината за неговата поява е, че през зимата е намалено количеството на плодовете и зеленчуците в менюто ни, а тези, които се продават, не съдържат достатъчно полезни вещества, защото са отглеждани или в паренци, или в далечни топли страни.
На практика никой от потребителите не знае с какви торове обогатява собственото си тяло. В крайна сметка получаваме минимум здраве в красива обвивка. Поради недостигът на витамини, организмът започва да използва резервите, които са натрупани през лятото и есента. В началото на пролетта запасите вече са изчерпани и започва явният дефицит на полезни елементи, който прераства в авитаминоза.
Признаците на авитаминозата са
сънливост,
хронична умора,
поява на обриви,
намаление на зрението,
проблеми с потентността,
кръвотечение от венците,
косопад,
проблеми с ногтите,
чести простуди с дълго и трудно възстановяване,
раздразнителност, апатия,
както и понижено внимание, памет и интелект.
Предлагаме ви един тест, чрез който ще можете без никакви усилия сами да определите кои витамини липсват в организма ви и съответно да вземете мерки.
Протегнете ръце с дланите нагоре, свийте едновременно пръстите и на двете ръце, без палците, докато докоснете дланите. Не сгъвайте ставите между пръстите и дланите. Ако не може да изпълните това упражнение както трябва, имате нужда от витамин B6.
Ако забележите, че даже при слаби удари по тялото ви се появяват синини и дълго не избледняват, причината за това е преди всичко в недостига на витамин С.
Безпокоят ли ви постоянно световъртеж и шум в ушите? Това е предизвикано от дефицита на витамините B3 и E, както и на микроелементите манган и калий.
За червените очи и неспособността бързо да се ориентирате в тъмно помещение понякога са предизвикани от липсата на витамините А и B2.
Пърхът се появява при недостиг на витамините B12, B6, P и микроелемента селен.
Ако косата ви изведнъж си е загубила блясъка и е станала чуплива, снабдете се с витамините B9, C и H.
Причината за безсънието може да е в дефицита на витамините от групата B, както и на микроелементите калий и калций.
Не бива да забравяте, че много болести имат симптоми, подобни на авитаминозата. Затова, ако имате някое хронично заболяване, най-добре да се посъветвате с лекар.
Скъпи приятели, нека да прекъснем с една песен, която ще ни настрои за последната ни рубрика «Изпълнени с енергия», в която отдаваме повече внимание на духовната същност, на човешката личност. Така че да се настроим на духовна вълна.
Душата
И така, скъпи приятели, вече сме в края на нашата среща. Най-доброто сме оставили за накрая. В поредицата Изпълнени с енергия ще говорим за кои аплодисменти си струва да работим.
Млад музикант става ученик на най-известния концертиращ пианист за времето си. След години на подготовка и дисциплина той изнася концерт в Карнеги Хол в Нью-Йорк, най-престижната сцена в Америка от 1891 година насам. След всяко изпълнение аплодисментите стават все по-силни и изпълват залата, но той почти не спира за да ги приеме. Просто се потапя в следващото произведение. Макар и незабелязано за повечето хора, пианистът гледа към ъгъла на един отдалечен балкон и всеки път свири с все по-голямо майсторство. Сред най-доброто си изпълнение се изправя, за да приеме с благодарност аплодисментите на публиката, която е на крака. Накрая вижда и своя известен учител, който ентусиазирано дава тон на бурните аплодисменти. Наградата на този музикант е, че е удовлетворил учителя, на когото дължи целия си живот.
По-скоро успеха си. Тази история всъщност поставя важен въпрос към всеки от нас. На кого се опитваме да угодим с това, което правим? Някои живеят, за да се харесат на околните, други изглежда са доволни, само ако угаждат на себе си. Но има едно предложение, което си струва да приемем. Защо не се опитаме да живеем така, че да угодим преди всичко на Бог? Аз самата съм благодарна за признанието и оценката на другите, но все пак искам да живея живота си за аплодисментите на Исус Христос. В края на живота ни, Неговите думи «добре свършена работа» ще бъдат по-скъпи от всяко друго одобрение. А Библията ни казва «каквото и да вършите, работете от цялото си сърце. Така сякаш се трудите не за хора, а за Бога. Служете на Христос, истинския ви Господар». Това са призиви на апостол Павел, апостол на езичниците, както е известен, и са записани в посланието му към колосяните и към солунците.
Има моменти, в които не знаем какво има в сърцата ни, дори да мислим обратното. Иеремия пита, сърцето кой може да го познае? Понякога хората вършат добри дела, но с неправилни мотиви резултатите не ги оправдават. Друг път вършим правилните неща с погрешни мотиви и сме изненадани, че нещата не вървят добре.
Фарисеите, например, от времето на Исус постъпват именно по втория начин. Те обожават неправилната публика. Всичко, което правят е за да получат обществена похвала, а не защото, например, са се посветили на доброто. Вършат прекрасни религиозни неща, молят се, постят, дават щедро. Обаче Исус забелязва, че го правят за да получат признание от хората, за да бъдат забелязани, наградени и почитани. Тези хора са заети да вършат правилното, но с погрешни мотиви. Исус оценява действията им, като одобрява постъпките, но осъжда мотивите им. Нека не бъдем като тях.
За Бога причината да извършиш нещо е толкова важна, колкото и самото действие. Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Не можем да впечатлим Бог с изкуствена духовност. Той цени същността и истинските неща. Господ е Бог на знание и от Него се претеглят делата. Аз, Господ, изпитвам сърцето, опитвам вътрешностите, за да въздам на всеки според постъпките му и според плода на делата му. Това бяха цитати от първа книга на Царете, 2 глава, 3 стих и книгата Еремия, 17 глава, 10 стих. Бог винаги гледа сърцето. Той знае скритите ни мотиви, дори да не ги осъзнаваме. Затова нека да ходим с чисто и отворено сърце пред Него.
Скъпи приятели, много е важно да бъдем с отворено и сърце към нашия Бог. С тази мисъл се разделяме днес. Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема в понеделник, по това време, на тази честота. Но ако искате друга духовна храна или пък порция здраве, ще намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!